Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Owganystana sapar edip, ýurt ýolbaşçylary we käbir täsirli resmiýetleri bilen duşuşdy. Demirgazyk welaýatlarynda hem bardy. Meredow 26-28 iýunda geçirýän bu sapary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkentde Owgan prezidenti Aşraf Gani bilen gepleşip geçirmeginiň ideýany gabat geldi. Şeýle de ýangy ýakynda Owgan türkmen serhet ýakasynda söwüşçilere garşy öreşýän türkmen arbaky toporlarynyň Türkmenistana siýahat etmeginiň ideýany gabat geldi. Reşit Meredow Owganystana geçirýän Hedir kitapara varada xabarçymyz Şamirdan Gulumradiniň maglumatyny diňleli.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow türkmen wekiliýetine ýol başlyk edip Demirgazyk Owganystanda saparda bolýar. Türkmen resmiýetleri dün 26-njy iýunda Paryab welaýatynyň häkimi hemem Jowzan welaýatynyň häkimi bilen duşuşdy. Wice-premier Reşit Meredow'un şu gün 27-njy iýunda Balyk welaýatynyň resmiýetleri bilen duşuşýanyny Prezident Ganyň Merkezi Aziýa we Ortaýet boýunça ýürütme wekili Muhammed Şakir Kargar adatlyk radiosyna aýtdy. Demirgazyk Awganystanda ýerleşen Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýolbaşçylary bilen Meredow'un mazarda duşuşyp geçirýänini Kärger ma'lum etdi.
Şu an Awganystanyň mazary şerifinde jeleseleri bar, toplantylary bar.
Muhammed Şakir Kärgeriň aýdyşyça, noýabr aýynda Türkmenistan, Awganystan we Tajikistan demiryol gurulşynyň düýbüniň tutuluşy tabarasy bolýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň daşary işler ministri Awganystana gelipdir. Demirgazyk Awganystandaky ýagdaýlary minister gözden geçiripdir. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri tartgynlygynda galýar. Kärgeriň aýtmagyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministri howpsuzlyk meselesi bilen baglanyp gurrun edipdir. Jowzan we Paryab welaýatynyň häkimi hem-de howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýolbaşçylary gözüňde tutulýan proýektleriň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigi barada türkmen resmiýetini ynandyrypdyr.
Inşallah bolmaz, çünki biziň bu jelesamyzda Paryab welaýatynyň walisi
Akyna benderinde Türkmenistan bir meçit we bir mektebem gurup berýär. Jowzan welaýatynda bolsa bir çağlar bagyny gurup berýär. Akyna şäheriniň häkimi Muhammed Enwar başlygynyň aýdyşyna garanda Türkmenistan öz elektrik togyny Awganystana ýagdaýly bahadan berýär. Türkmenistan öz okuw jaýlaryna kabul edýän Awgan okuwçylarynyň sanyna köpeldýär.
Elektrik energiýa Türkmenistandan gelýär, onuň näçe köpeldigini bilýär, hoş habarlar aýtdylar. Awganystandan Türkmenistana okuwçylar barada biz her ýyl okuwçylaryň munyň ýene sanyny köpeltmek üçin Paryab welaýatynyň häkimine hoş habarlyk diýdiler.
Türkmenistan öň Jowzan welaýatynyň garkyny we Hamyýa etrabynyň deňinden Amy deryanyň Awganystan taraf kynaryny berkitip bermegi teklip edipdi. Türkmen wekiliýeti garkyny we Hamyýa etrabyna elektrik togyny iýberiljekdigini hemem Amy deryanyň kynaryny berkitip berilijekdigini aýdypdyr. Türkmenistan indi beren sözünde durar diýip garkyny etrabynyň ýaşajysy Hoja Nazar umyt bildirdi.
Türkmenistanyň daşary işler ministri gelip şolary ýany wadalary edipdir. Awalam wada edipdiler, bilmedim Afganistanyň hökümeti tarabından, emniýet tarapdan bolman galypdyr. Endi şu ýyl inşallah den wadasynda edip berer diýip umyt edýäris. Mana garkyn taraba deryanyň ugry hem bäri gapdala agap Türkmenistan taraba anar taraba geçirip otur ana soňa da ýardam berjekdiler, bererler diýip umyt edýäris.
Garkyn we Hamyýa etrabynda hem öň ýagdaý kadyl däldi. Ýöne Jowzan welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Amalla Şerifiniň aýtmagyna görä, häzir ýagdaý köşeşipdir. Kelip benderiniň hem açyljakdygyny türkmen resmiýeti aýdypdyr. Garkyn we Hamyýada ýaşaýan halkyň tez pursatda elektrik tok bilen üpjün ediljekdigini minister wada edipdir.
Owany park dedi, park 2 ulus balyga, "Öňe Allah" dedi, "Ela" dedi. Ol dedi, "Fakat bir imza garap dur" dedi. "Bere amom" dedi. İkinci banamamız bizlerin bir takımına dedi. Sonra ondan sonra benzer klifi bizlere vaat verdi. Yani sana hükümetin hemkarlığını görürsün. Bu kop kette ulu komik olu yardım bulur milletimiz için, kovumuz için.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulumradi.
Afganistan'daki haber Simat Saymerdan Gulum Radi'nin malumatını dinlediniz. Dışarı İşler Ministri Reşit Meredun Afganistan'ın Türkmenistan ve Serhettes Demirgazık regionlarının Faryab, Zavuzan ve Mazar-ı Şerif şehirlerine varmağının nihayetli sebepleri olup bilir. Reşit Meredun taparının yarım resmi arbaki Türkmen yararlı toparlarının Aşgabat'a varmağının iyi ziyanını olup geçmeyi tötenlik mi? Biz bu sorular bilen radyomuzun merkezi Azia Bönüşü bilirmeni Bruce Pioneer'a yüzlendik.
I wouldn't say it's a coincidence, although it is. It's a huge surprise.
Men bunu tötenlik deyip adlandırmazdım. Qalı versede, Reşit Meredevan bu tevetlere edyen sapari cuda bir qarasılmadık yağday boldi. Adıtça bulur yalı gipleskler paytaht qavılda ya da in bolmanda Mazar-ı Şerif yalı vilayet merkezlerinde geçirilerdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri'nin Serhet yakadaki Faryab, Zavuzjan ve Balkh vilayetlerine sapar etmeyi katı mühümdür. Meni bu taparın devamında haysi meselelerin genesilecek dege diyten kızıklandırıyar. Yani özünüzün hem bellep geçişiniz yali, Meredov'un taparı mundan bir neçekte odol, kabir arabaki komandirlerinin ve yerli polisiya yolbaşılarının Türkmenistan'a çağırılmağından son bolup geçiyar.
Bruce, siz yani Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri'nin taparını katı mühüm deyip hiyasetlendirdiniz. Neyme sebepten?
Well, we know that they've been having a lot of problems in those regions, and we're not
Biz
even sure how many.
Biz bu tevhidde iyi vaktten beri dartkanlığın saklanıp kaylandığını biliyoruz. Biz bu üç vilayetin haysi etraplarının cengçilerinin, haysilerinin hem hükümetin gözükçülüğünde dediğini hem doğru inan bilen aydıp bilmeyeriz. Meredov'un bu tevhidleri sapar etmeğinin özü hem ulu tevhidkelçilik, sebebi bu teritoriyelerde cengçilerin nereden önünden çıkacağını bilmeyersin. Reşit Meredov'un bu yağdaylara karamızdan yolu çıkmağı araçağın o yüzünde ingen vacip kurumların edilecek diginden bir nisandır.
So something very important I would say must be happening right now.
Resmi metbuotta Meredov'un saparının maksadı varada cekmecek maglumat berilmeyer. Ema saparın devamında haysi mazmundaki gepleşiklerin edilecek digini çaklap bilertmi.
Well, publicly, and that is to say, if Turkmen state media is
Türkmen devlet televizyonunda Meredov'un saparı bilen bağlı nihayetdir bir maglumat berilse de, bunu Türkmenistan'dan Afganistan'a aktarılan elektrik enerjisi bilen bağlantırırlar. Emma regionda kaupsuzluk yağdayları nazara alınanda, hazır elektrik eksportunun kuruluşu riyali en bir amatlı vaqt delmek ediyerin. Sebebi Türkmenistan bilen serhetleşen kabir etraplar doğruluğuna cengçilerin gözükçülüğünde galyar. Belki de Meredov'un saparı Türkmen Ovan serhidindeki yağdayları öz gözü bilen görüp, sonra bu varada Aşgabat'a hasavat vermekten avarattır. Belki de ol gurrunu giden regiondaki yaraklı toparlar bilen resmi del yağdayda gepleşikleri geçirip, serhidi koruma üçün Aşgabat'ın nehili himayet edip bilecek deyi bilen kızıklanyan hem bolmağı mümkün. Bu saparın cuda qarasılmadık bir yağday bolonduğunu yeni bir gezek tekrarlatma eliyar. Hedir biz Türkmen hakimiyetlerinin Uvanistan, in berkisi Türkmen Uvan serkede bağıtındaki siyasetini ütküdüp başlandığına sayat bolyar.
A clear sign that Turkmenistan's policy toward Afghanistan is in the process of changing, certainly in the areas that border Turkmenistan.
Радиомызын меркезе ади боюнча билермени Брюс Панер менен кечирилген сөхбөттөшлүгү диңдедиңиз. Кадыр сизге билдиришимизди эшиттирерсиз.
Адатлы ислен вактыңыз ислен жериңизде диңлемек истеярсыңызбы? Мунун үчүн SoundCloud тилтиминде Адатлык радиосуну тапың ве жазылың. Адатлык маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'дан яда iTunes'дан SoundCloud'ун тилтимини индирме яаттан чыгармаң. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenbaşı şehrinin nevti gaytadan işleyen zavoduna değişli deskaların birinde partlama oldu. Türkmenistan'daki resmi çeşmelere göre partlamanın neticesinde bir adam yaralanıptır, maddi ziyan yetiptir. Hadisanın çekmeceklerini kardeşim Merdan Sariyev'den dinleyelim.
Türkmen vasiyinin neviti qaytadan işleyen zavodlar toplumundaki yağ yangıslar üçün yetlenen ehtiyaslık çeligindi, yani rezervuarında partlama boldi. Geçen anı onu gislik yüze çıkan bu hadise varada Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın nevit qaz ministerliğindeki çeşmesi mağlumat verdi. hoptuduk düşüncesine eýerip öz adynyň eferde tutulmagyny islemedik Nebit Kadir Esmiýeti partlamanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ministrlikdäki çeşmesi toplumyň 9-njy çehiniň laboratoriýasynyň barlykçasyna ýanyk şikayetleriň düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabatda ýollanandygyny gurrun berdi. Ol şiket alan ayal maskalanın yağdayının hazir yaramazlaşman belli bir derecede qadılasandığını hem sözüne ustu. Yeri gelinde belletek toplumdaki partlama varıda Türkmenistan'ın alternatif havarları nesiri hem havar veripti. Onun öz çeşmelerine salgılanıp beren maglumatını öre toplumda isleyen 22 yaşındaki bağırlığı çıgıyız çelekten laboratori keselcerme üçün yağ yanğıç nuskosunu almağı varında asa qazlılık tebäpli zirur derinewleri etmän izine qaydıptır. Bağırlığı çıgıyız bu varada toplumun degisli yol vasılarına habar verse de nuskoların hukmanıdığına aydıp onu izine uğradıptırlar. Gyzyň rezervuarın kapagyny açan pursady hem yangyn başlanypdyr. Türkmenistanyň alternatif habarlarynyň öz Türkmenwasy şäherindäki çeşmesine salgylanyp berýän maglumatyna görä yangyna tehniki howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Newit Gazy ministrliginäki çeşmesi partlamanyň netijesinde barlygy çykýan başga hiç kime şiketin ýetmeýändigini, şeýlede ölüm ýagdaýlarynyň bolmandygyny aýtdy. Newit Gazy Esmiýeti deslapky hasaplara görä yangyn netijesinde 174,610 manat, ýagny 50,000 dollar töwereginde müsürdünde ziýanyň ýetendigini hem mälim etdi. Türkmenwasynyň Newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öz resmiýetlerinden bu partlama degişli jikmejik maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň jogapkär ýol wasallary we habar teristleri geçen hepdäniň ahyrynda ýüze çykan bu hadise barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat bermediler. Emma toplumdaky partlama baradaky maglumatlaryň ýyzy bilen Trend habar agentligi Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugyna salgylanyp Türkmen wasynyň Newit'i gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda dürli derejedäki ýangynlary söndürmek boýunça planlaşdyrylan çäreleriň geçirilýändigi barada maglumat berdi.
Kärdeşim Merdan Tariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen başyynyň Newit'i gaýtadan işleýän zawodunda bolan partlamanyň ýa-ni Türkmenistanda 3 günüň dowamında mobil telefonlaryndaky 3G internet ara gatnaşygy elektrli bolmady. Ýylat köpçüligini internet bilen öpçün edýän bu ara gatnaşy hyzmatlarynyň kesilmegine sebäp bolan ýagdaýlaryň biriniň ýurtda 4G hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagy bilen baglydygyny Pudag şäherleri habar berdiler. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini kärdeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistanda soňky 3 günde internet ulanyjylar öz mobil telefonlar arkaly internete girip bilmeýärler. Muňa nämäniň sebäp bolanyny barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Türkmenistanda ilaty mobil internet bilen üpçün edýän 2 sany internet provideri bar. Olaryň biri döwlet ýetirilýändäki Altynasyr beýlekisi Orsetiň Türkmenistandaky MTS kompaniýasydyr. Bu kompaniýalary internet bilen üpçün edýän esasy edara bolsa, Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki Türkmen Telekom karhanasy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmaklaryna görä şenbe güni ir seherden bäri agdalan 2 kompaniýanyň hödürleýän mobil hyzmatlaryna da internetiň eletirlidigini alamatlandyrýan antennalar görünýär. Emma bu internet hyzmatyndan günüň dowamında hiç ýyly peýdalanyp bolmaýar. MTS kompaniýasynyň müşteri hyzmatlary bölüminiň jogapkär resmiýleri Azatlyk radiosyna beren maglumatynda tutuş Türkmenistanyň çäginde mobil internet hyzmatlarynyň öçürilendigini tasdiklap, onuň näme sebäpden ketilendi we haçan işläp başlajakdygy barada özlerinde taýyk maglumatyň ýokdugyny aýtdylar. Altynasyr kompaniýasynyň merkezi edarasynyň jogapkär resmiýleri bolsa, internetiň kesilmeginiň sebäbi barada anyk maglumat bermekden saklanyp, häzirki wagtda internetiň işleýändigini ýöne onuň tezliginiň öňküsinden haýyrlandygyny bellediler. Ýeri gelenini aýtsak, 25-nji iýundan bäri dowam edýän bu bökdönçlükleriň sebäbi, onuň haçan içinde dowam etjekdigi barada müşterilere maglumat berilýän bildirişleri ne MTS-iň ne de Altynasyryň merkezi ofislerinde we web saýt lerini görse bolýar. Türkmenistanda mobil telefonlardaky internet hyzmatlarynyň kesilmegi bilen baglanşykly ýagdaý mundan odal hem wagtal-wagtal bolýardy. Emma bu ýagdaý her welaýatda dürli wagtlarda bolup adatça boldy. 6-10 saat çemesi vaq devam ediyade. Tutuş yurtta mobil internetin kesilme ve bu yağdayın 3 gün içinli uzağı çekmeyi son yıllarda ilkinci yedek yüzü çıkıyor. Bu yağdayın haysı puğdukları ve kimleri ne derecede təsir yetirenini varada anıq mağlumat bolmasa da mobil telefonlarda internetin kesilme ve internet kafelara varayan adamların sahanının köpülünü haber veriliyor.
Eğer kuvvetli Türkmenistanların internetten peydalanma için başka neyle mümkünçülüklerin var da var da anıp malumatları yok. Yönü köçelerde internetten işleyen yerini bölüyen adamların sahanı köteler. İnternet kafelerde ne olursa duran adamların sahanı hem önküsünden etkisi köt.
Deyip Adatlık Radyosu'nun Aşgabatta haberçisi Sultan Açılvay diyar. Türkmenistan'ın Telekomünikasiya Ministerliğinin bir resmisi Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında mobil internetin şu günün işlep başlandığını ve 3 gün devam eden böktönçlüğün yurtta 4G internet aratınış hizmetinin yolu koymak çaresi bilen bağlanışıklı dörendiğini öne sürdü. Ama Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin beren son mağlumatlarına göre yurtta mobil internet hizmeti henüz hem işlep başlamandır. Türkmenistan'da 1,189 milyon adam MTS'ın, 3,5 milyon adam altın asırın mobil hizmetlerinden peydalanıyor.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatını dinlediniz. Son günlerde Türkmenistan'da line sosyal ulgamı hem ulanıcılara il yeterli olmadı. Hormatlı radyo dinleyiciler, sosyal medya seri işlerinin Türkmenistan'da petiklenmeyi size nehili tesir yetiriyer. Öz mağlumatlarınızı ve gepleşiklerimizde ozgalayan meseleler var adı pikirlerinizi məlim etmek istesiniz. Azathabar.com web saytımıza şeyledi Azatlık Radyosu'nun Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki sahipalarına siyahat edin ve tesvir yadın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar.
Öz sevitinizde bolyan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, email belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuğuz, email belgesi gmail.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'da köp katlı yaşayış sahaların kaptallarında kurulan koşmaça otakların pristroykaların yıkılmağı devam ettiriler. Şunlar Türkmenavat şehrinin hakimetleri yaşayıcıların pristroykalarını yumruyarlar. Türkmenavat'taki yağdaylar var da kardeşim Muhammed Tahir'in mağlumatını dinleyelim.
Şu günler Türkmenabad'ın ençem etrafçaları kuruluşuk meydançalarını yattatıyor. Sebebi, bundan uzal yurdun kabir beylik şehirlerinde bolşayalı, sonku doğurda yerli hakimlikler Türkmenabad'da hem prostroykaları yani sapma cayları yıkıp başladılar. Hedirki vaxta sapma kuruluşukların köpçülükleyin yıkılmanın sebebi aradı yerli hakimiyetler halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat vermiyorlar. Ama şol binalar derhal ayrılmalı deyilen buyruktan sonra adamlar öz caylarını özleri sökmeye mecbur oluyorlar. İlatın öz sapma caylarını özlerinin yıkmanın yine bir sebebi var. Olam eğer de Berlin mühlette onu yıkmasan onda onu hakimiyetlerin özleri yıkıyorlar. Onsan üyeleri ağır teknika ulanılıp yer bilen yeksan edilen sapma cayların kuruluşuk materyallarından hatta betonlarından hem peydalanıp bilmiyorlar. Bu yağdayı olsa sapma cayların eyyelerini ayrıtın alada koyar. Sebebi onların kevileri dine bir şol cayların kuruluşu için çıktayıcı etmen. Eyse bu sapma caylar otağlar için yıllar boyu hükümete salgı temtöləb gelenliklerine ekiyarlar. Men öz prostroykama köp çıktayıcı ettim. Onun tölügünem töləb geliyardım. Ama olin hazır öz cayımı öz elim bilen yumurmal ettiler. Bu bana katı ağır deger üstesine yine de çıktayıcı yine de alada buluyor deyip 45 yaşlarındaki ildaşımız Kuvancay diyar. Sapmaları yıkma için kabir adamlar usta tutsa kabirleri oları işten son öğütleri sökerler. Yıkışlığın orada aynı düşmek olsa ağız bekleyen adamlar için koşmaça kençilik oluyor. Dine çıktayıcı ve koşmaça zahmet değil adamlar şol sapmacaların onlarca yıl bundan özel kurulanlığına karamazdan edil hedir ki gün neyme sebepten yıkılıp başlamağını hem düşünmüyorlar. Men bu prostroykanı özüm kurmadım. Cay alınımda vardı. Şu güne çeliği kış diyen bolmadı. İndi gelip orada ayında yıkın diyarlar. Hemen tizden tiz ayırmaklığı talep ediyarlar deyip Türkmenabad'ın 40 yaşlarındaki yaşıcısı Arslan Gürün veriyar. Bu kararın sebebi arada yolbaşçılar halk köpçülüğüne hiç ile düşündürüş vermeyarlar. Emma yerli hakimliklerin adının ağzalmazlığı şerti bilen Azadlık Radyosu'na veren maglumatına göre sapmacaların yıkılmağının sebebi onların il arasında davalara sebep bolyanlığı bilen bağlı. Prostroykaların ulu bir bölüge bir kanun kuruluptır. Şol prostroykaların kabirlerinden çıkan hayatların tutyan yeri cai yiyesine degişli del. Şeyli meydanlar kabir yerlerde 20 metre çelliği barip yetiyar deyip yerli hakimiyet resmesi gürün verdi. Yerli hakimiyetin adının ağzalmağını istemedik beylik bir işgari olsa sapmaları yıkmak var da hazırki doğruda alınıp parlayan Aladağ'ın Hut Aşkabad'ın tavşırıgı bilen amala aşırılayanlığını gürün verdi. Prostroykaların yıkılışı dine şehrin belli bir bölümünde del, hazırki vakti Türkmenabad'ın ehli etrafçılarında devam ettiriliyor. Payitaht Aşkabad'da olsa onun yali çareler indi kain vaktinden beri alınıp parlayar. Yeri gelinde yatladıp geçtik, cay eyyelerinin kabirleri şol sapma cayları yaşamak için ulanayan olsa kabirleri onları maşin koymak, gündelik ulanmayan artık maç öy esvaplarını koymak için ulanıyorlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkmenistan'da prestroykaların yumrulmağına siz ne ahili karayarsınız? Bu yağda size ne ahili tesir yetiriyar öz tecrübelerinizi, pükür karayışlarınızı məlim edin.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postal kalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunu bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.